You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ตอนกองทุนหุ้นปันผลหรือกองทุนหุ้นไม่ปันผลแบบไหนน่าลงทุนมากกว่ากันครับ
โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่คุณถนัดนะใช่ไหม
เอ้ยก็ดูแลมาโดยตลอดการแนะนำต่างๆให้กับนักลงทุนเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบนะทั้งปันผลชอบปันผลก็มีไม่ชอบปันผลสะสมมูลค่ามันก็มีเหมือนกันคุณแพท
ในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆของวงการหุ้นเลยเกี่ยวกับกองทุนเนี่ยใช่ไหมเพราะคุณนั่งโต๊ะนี้มาลากจะงอกอยู่แล้วใช่ไหมนานมาก
มันไม่ไปไหนเลย
เอาเป็นไงคุณปิ๊กผ่านตาผมไม่รู้จะกี่โอ้โหไม่รู้กี่พันกองทุนคุณรู้จักฟันเมเจอร์ทั้งนั้นอ่ะคุณบอกเลยดีกว่าว่ากองทุนที่แบบปันผลไม่ปันผลเนี่ยมันต่างยังไงเพราะคนตอนนี้กำลังเลือกอยู่คุณปิ๊กบางคนก็บอกเฮ้ยกองทุนปันผลหรือไม่ปันผลไม่เข้าใจอธิบายเลยดีกว่าอ่ะมา
ปันผลเนี่ยแน่นอนนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยจริงๆก็เหมือนหุ้นด้วยนะทั้งหุ้นทั้งกองทุนเนี่ยนะครับคือมีกำไรกำไรอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะปันผลมากับให้เราใช่ไหมอันนี้ก็จะเรียกว่า
ข้อดีคือได้เงินระหว่างทางใช่ไหม
เนี่ยข้อดีก็คือเราจะมีเงินใช้ระหว่างทางหลายคนนะแต่ก่อนเนี่ยพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยจากเงินฝากจากพันธบัตรหุ้นกู้แต่พอพวกนี้เนี่ยพอดอกเบี้ยมันต่ำลงมากๆเนี่ยเฮ้ยดอกเบี้ยที่เราได้รับเนี่ยไม่พอบริโภคก็ต้องหาสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยที่จะช่วยสร้างดิวิเดนด์ยิลด์ออกมาสร้างยิลด์ให้กับพอร์ตมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปันผลจากหุ้นเนี่ยหรือว่ากองทุนรวมเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมทำให้นักลงทุนท่านนั้นเนี่ยมีพาสซีฟอินคัมเพียงพอที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน
กองทุนปันผลก็คือเป็นทางเลือกในการสร้างพาสซีฟอินคัมว่ากันเถอะ
ต้องก็คือคุณเอาเงินวางไว้นะวางให้ถูกจุดหน่อยแล้วก็มันมีปันผลมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับแคชได้รับกระแสเงินสดเอามาใช้นะปีนึงกี่ครั้งก็ว่าไปแล้วแต่กองแล้วแต่หุ้นตัวนั้นที่เขาจะปันผลได้นะ
โอ้ฟังดูดีแล้วมันมีข้อเสียไหมคุณปิ๊ก
ข้อเสียมันก็ต้องมีพ่วงมีตามกันแหละสิ่งที่ตามมาก็คือว่ารายได้จากเงินปันผลเนี่ยมันจะถูกหักภาษีคุณแพททั้งไม่ว่าจะหุ้นทั้งกองทุนนะก็จะมีถูกหักนะที่จะยังกองทุนเนี่ยก็ถูกหักนะที่จ่ายไป10%นะครับเพราะงั้นเนี่ยผลตอบแทนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะลดลงซึ่งจะต่างนะจากกองทุนประเภทเดียวกันเนี่ยสมมติบางกองเนี่ยกองเดียวกันเนี่ยแต่เขาเปิดมา2คลาสนะปันผลกับไม่ปันผลสะสมมูลค่าเนี่ยอย่างกองสะสมมูลค่าเนี่ยเฮ้ยเขามีกำไรกำไรเนี่ยเขาไม่ได้เอามาแบ่งให้เราต่อแต่เขาก็จะเอาไปลงทุนต่อไปนะสร้างผลตอบแทนให้มันทบต้นไปเรื่อยๆซึ่งข้อดีของการที่ไม่ปันผลเนี่ยมันก็ทำให้ในระยะยาวพอร์ตมันก็จะมีโอกาสโตได้มากกว่าชนิดที่เราปันผลไงเพราะปันผลแล้วเอาเงินออกมาเรื่อยๆถูกไหมอัตราการทบต้นต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะน้อยเมื่อเทียบกับแบบไม่ปันผลนะครับ
แต่ว่าเกิดกองทุนเหมือนกันเลย
ครับ
ซื้อหุ้นเหมือนกันเลยแต่ว่ากองนึงปันผลไกลกองไม่ปันผลเนี่ยในระยะยาวไอ้กองไม่ปันผลเนี่ย NAV มันจะโตเยอะกว่าถูกไหมคุณปิ๊ก
โอ้ถูกต้องเพราะว่าเขาสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเติบโตทบต้นไปได้เร็วกว่าที่เราจะเอาเงินปันผลออกมาเงินปันผลออกมาเนี่ยมันก็ทำให้NAV นะหรือว่าราคาเนี่ยมันก็ปรับตัวลงมาได้คุณแบน
อืมเอ้าแล้วฟังดูมันโหมันก็ดีนะไม่ปันผลแล้วมันมีข้อเสียไหมคุณปิ๊กสำหรับกองทุนไม่ปันผล
ข้อเสียนี่ก็มีนะสำหรับคนที่ถือแบบไม่ปันผลเนี่ยคุณอย่าลืมว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนตรงนี้เนี่ยlet's say ว่าเป็นกองทุนหุ้นใช่ไหมฮะกองทุนหุ้นเนี่ยมันมีความผันผวนแน่นอนถูกไหมมันหวือหวามันวืบวาบมันวอกแวกได้ฮะแต่ว่าพอมันหวือหวามากๆเนี่ยกองไม่ปันผลเนี่ยเราใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆพอวันดีคืนดีตลาดมันปรับตรงลงมาแรงๆเนี่ยเฮ้ยมันจะวืบหายไปมากกว่ากองที่ปันผลเพราะอะไรครับเพราะว่าไอกองที่ปันผลเนี่ยระหว่างปีช่วงที่มันดีมีกำไรเนี่ยเขาตัดเอาตัวกำไรเนี่ยออกมาก่อนนะให้เรามาถือเงินสดให้เราเอามาใช้ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยในระยะยาวๆเนี่ยพอตลาดมีความผันผวนเนี่ยกองประเภทไม่ปันผลเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนเนี่ยที่มากกว่ากองที่เขาปันผลออกมาไปแล้วกำไรออกมาอ้าคืนกำไรมาอ้าวคืนมาในรูปปันผลในลักษณะเงี้ยคุณแพทย
์อ๋อคือพูดง่าย NAV มันจะแกว่งกว่าสำหรับกองไม่ปันผล
ใช่ในระยะยาวนะในระยะยาวๆเงี้ยกองที่ไม่ปันผลเนี่ยมันก็จะแกว่งกว่า
อืมอ่ะแล้วคุณผมมาคุณก็ขายมาเยอะซื้อมาเยอะคุณชอบแบบไหนมากกันเพราะอะไร
อ๋อ ผมเนี่ยทุกอย่างนะหลายๆอย่างเนี่ยผมชอบแบบไม่ปันผลคุณแพทเพราะว่าตอนนี้ผมยังหนุ่มแน่นอยู่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินอาจจะยังไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องเฮ้ยกำไรมาแล้วต้องการพาสซีฟอินคัมทันทีอันนี้ยังไม่ใช้เพราะเราก็ยังทำมาหากินกันอยู่ถูกไหม
ยังตีปี๊บได้ดังอยู
่เป้งเป้งเป้งเลย เพราะงั้นผมก็จะสะสมคุณมูลค่าไปคุณแพทแต่ถ้าวันใดวันนึงเนี่ยผมเกิดเกษียณหรือใกล้เกษียณเฮ้ยแล้วว่าแอสเซทตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้ผมก็ยังถืออยู่แต่ผมอาจจะสวิชนะฮะจากหมวดที่แบบไม่ปันผลเป็นสะสมมูลค่าเนี่ยเป็นกองประเภทที่ปันผลแทนก็จะได้ระหว่างทางหนึ่งละเราก็ยังลงทุนอยู่แล้วก็จะได้ผลตอบแทนในรูปปันผลเนี่ยเข้ามาในพอร์ตให้เราใช้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นจะปันหรือไม่ปันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านนักลงทุนท่านนั้นนะครับว่าเฮ้ยมีความจำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เอ๊ะก็เป็นสะสมมูลค่าไปให้มันพอตัวไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งใกล้เกษียณหรือว่ามีความจำเป็นต้องการใช้ลักษณะที่มีแคชโฟลว์ออกมามีแพสซีฟอินคัมออกมาเราก็มาเลือกเป็นปันผลแทนครับคุณแพท
ผมมีคำถามมูลปิ๊กคือถ้าเกิดบางคนบอกอ่ะผมซื้อไม่ปันผลนะแต่ว่าผมอยากถอนเงินออกมาใช้ทุกปีเนี่ยอย่างเงี้ยดีไหม
เอ้ยก็มีก็ได้อย่างนี้ก็ดีนะก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีด้วยคุณก็ขายเองไง
ก็คือขายก็คือเราก็ขายออกมาเองถูกไหม
ขาย
ไม่โดนภาษีด้วย
จะไม่โดนภาษีใช่ก็คือเรียกว่ารีดีมใช่ไหมฮะแต่ว่าหน่วยเราก็จะลดลงอะนะฮะพอรีดีมออกมาหน่วยเราลดลงแต่ว่าเราก็เหมือนเอาโอเควันนี้ปีนี้เราลงต้นทุนเราสิบบาทสมมติใช่ไหมสิ้นปีมันขึ้นมา11 บาทเอ้อยากจะใช้สัก5 บาทไอเราจะอยากจะใช้สัก50 ตังค์เนี้ยเราก็ขายออกมาหน่อยนึงพอขายเนี่ยลักษณะที่เราเรียกว่ารีดีมเนี่ยมันก็จะไม่เสียภาษีแล้วก็กองทุนประเภทลักษณะแบบนี้ก็มีนะคุณแพทแทนที่เขาจะจดเป็นแบบว่าดิวิเดนเนี่ยเขาจะจดเป็นลักษณะออโต้รีดีมแทนก็อาจจะตอบโจทย์ให้คนที่ต้องการมีกระแสเงินสดมีแคชโฟลว์แต่ว่าไม่ต้องการเสียภาษีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นให้เขาขายหน่วยออกมาเป็นอัตโนมัติอันนี้ก็
น่าจะเป็นทุกคนนะที่ไม่ต้องการจะเสียภาษี
ไม่แต่อย่างนี้มันก็จะมีประเภทที่นักลงทุนเป็นนิติบุคคลไงคุณแพท
Oh.
ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยแล้วเขามาซื้อกองทุนเนี่ยไอ้ดิวิเดนที่เขารับมาเนี่ยเอ้ยถ้าเขาถือก่อนหลังเนี่ยเขาก็จะเสียแค่ครึ่งเดียวในส่วนของดิวิเดนแต่ว่าถ้าเป็นแคปิตอลเกนเนี่ยเขาขายเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยยังไงก็ต้องเอากำไรตรงนี้ไปรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีครับคุณแพทครับ
โอเคมันก็ต้องดูให้เหมาะเนาะว่าเราเป็นประเภทไหนเราเหมาะกับอะไรมากที่สุด
ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราพอเห็นภาพนะว่ากองทุน
เห็นภาพเห็นภาพ
ปันผลหรือไม่ปันผลเนี่ยอะไรอย่างไรดีกว่ากันนะครับก็ฝากติดตามนะครับ Bangkok Bank SME Podcast ได้ทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ